Σε αυτή την ώρα της εκπομπής θελήσαμε πολύ να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο ένα μέρος της συζήτησης που έγινε την Παρασκευή το βράδυ με θέμα τη Θεσσαλονίκη και τις χαμένες ευκαιρίες της. Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Κώστα Καρά με περίπου αυτόν τον τίτλο «Θεσσαλονίκη, η χαμένη ευκαιρία». Στο θέμα της συζήτησης, μαντέψτε τι βρισκόταν, το μετρό της Θεσσαλονίκης, που να, γελάει ο Θανάσης, έχει συνδεθεί με...
Με 30 χρόνια ασχολούμαστε με αυτό, την πρώτη τρύπα του Κούβελα.
Μοιάζει με ανέκδοτο και βεβαίως με το Βυζαντινό Σταυροδρόμι, εκεί στο εργοτάξιο του σταθμού Βενιζέλου, που για περίπου 10 χρόνια δόθηκε αγώνας να παραμείνει στη θέση του και τελικώς αποκολλήθηκε και θα επανατοποθετηθεί. Έχουμε μαζί μας δύο από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα και συμμετείχαν και στη συζήτηση της Παρασκευής. Να ξεκινήσουμε με τις κυρίες. Είναι η Κλεοπάτρα Θεολογίδου, αρχιτέκτονας και συντηρήτρια μνημείων, καθηγήτρια διδάσκουσα.
Παλιότερα.
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στο παράρτημα της Θεσσαλονίκης για
μέχρι
χρόνια.
Μέχρι το 2021.
Μια εταιρεία που πρωτοστάτησε στους αγώνες για να παραμείνει το Βυζαντινό Σταυροδρόμι στον τόπο του και στη θέση του. Μια εταιρεία της οποίας συνδημιουργός ήταν ο Κώστας Καράς.
Ο Κώστας Καράς και η Λιδία Καρά. Αυτοί ήταν
αυτό το ζευγάρι, λοιπόν.
Δημιουργήσαν και αγωνίστηκαν 50 χρόνια και αγωνίζεται η κυρία Καρά πλέον, γιατί το 28 Φεβρουαρίου του 2022 ο Κώστας Καράς ταξίδεψε για το μεγάλο ταξίδι.
Ναι, και ο κύριος Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής αρχαίας ιστορίας και κλασικών σπουδών του Institute of Advanced Studies, Πανεπιστήμιο του...
Όχι στο Πανεπιστήμιο, αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται συχνά, να το διορθώσω.
Το σκονάκι...
Είναι στο Princeton,
στο
αλλά
Princeton.
Υπάρχει ένα γήπεδο του γκολφ, το οποίο λειτουργεί περίπου σαν αόρατο σύνορο, ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο του Princeton και το Institute for Advanced Study, που είναι ένας ερευνητικός οργανισμός. Ήταν εκεί καθηγητής, παραδείγματος χάρη,
ο Einstein,
ο Oppenheimer.
Αυτό είναι το Institute for Advanced Study, στο οποίο είστε καθηγητής αρχαίας ιστορίας και κλασικών σπουδών. Είστε ο άνθρωπος που είχε στείλει μία επιστολή στον Πρωθυπουργό, κύριε Χανιώτη, κλιπαρώντας να σταματήσει έστω και τελευταία στιγμή αυτήν την, το ξύλωμα του Βυζαντινού Σταυροδρομιού. Μάλιστα, αυτή η επιστολή είχε, χάρη στη δική σας δουλειά, είχε υπογραφές από σημαντικότατους...
Περίπου 200 άτομα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αρχαιολογίας, της ιστορίας και της προστασίας των μνημείων.
Λέγατε ότι θα είναι μια καταστροφική λύση και ότι ένα λάθος, έστω και αργά, είναι καλό να διορθώνεται. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε να μιλούμε για τη χαμένη ευκαιρία πια. Ας μιλήσουμε πρώτα για το βιβλίο. Αυτό καθ' αυτό, του Κώστα Καρά.
Λοιπόν, αυτό το βιβλίο το έγραψε στις τελευταίες μέρες της ζωής του. Εγώ είχα μία στενή επικοινωνία μαζί του, τηλεφωνική, σχεδόν καθημερινά, και βίωσα όλη αυτή την αγωνία του να προλάβει να πει όλο αυτό το ιστορικό, και όχι απλώς να το πει, αλλά να το βάλει και σε ένα πλαίσιο πολιτικό και πολιτισμικό. Και να το αφήσει στην ουσία ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, για μια ιστορία που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Και μάλιστα τελειώνει, δηλαδή το υπογράφει στις 8, αν θυμάμαι καλά, Φεβρουαρίου του 2022 και 20 μέρες μετά έφυγε με μια φοβερή αγωνία να προλάβει και τελειώνοντας λέει ότι γράφει ότι είναι ένα βιβλίο που γράφηκε με πόνο ψυχής, θα στεναχωρήσει πολλούς, αλλά όφιλε να το κάνει. και ότι θα πρέπει να ανοίξει το μέτωπο της προσπάθειας για το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό μία προσπάθεια, που ένας αγώνας για την ακρίβεια που ο ίδιος πλέον δεν θα μπορεί, στον οποίο δεν θα μπορεί να συμμετέχει.
Κυρία Θεολογίδου, το βιβλίο υπάρχει, το βρίσκουμε στην έκθεση ή τώρα κυκλοφορεί?
Μία εβδομάδα πριν από την έκθεση, τώρα πλέον νομίζω ότι κυκλοφορεί και στα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και εδώ είναι εκδόσεις πρώτη ύλη και είναι στο στάντ των εκδόσεων μαζί με τις εκδόσεις Πορφύρα και Ακρίτας.
Ωραίο.
Αλλά πλέον θα το βρίσκουμε και στα βιβλιοπωλεία,
ναι,
μετά το τέλος της έκθεσης. Στο κέντρο λοιπόν του βιβλίου βρίσκεται το Βυζαντινό Σταυροδρόμι, για να...
Βρίσκεται το Βυζαντινό Σταυροδρόμι και όλο το χρονικό από το πώς ξεκίνησε, ο αγώνας που δόθηκε για να διατηρηθεί, τα επιχειρήματα, δηλαδή είναι εξαιρετικά τεκμηριωμένος και ήταν σε όλη την πορεία της συγγραφής του πολύ προσεκτικός να αποφύγει τυχόν λάθη, για να καταλήξει μέχρι εκεί που ήταν, που είχε αρχίσει, όχι, δεν είχε αρχίσει ακόμα το ξύλωμα νομίζω, είχε αρχίσει, αλλά ο ίδιος ήλπιζε ακόμα μήπως κάτι συμβεί και σταματήσει, ανατραπεί.
Αλλάξει κατάσταση.
Ναι.
Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο, το συγκεκριμένο αντικείμενο του βιβλίου είναι αυτό το χρονικό, του πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία για την Θεσσαλονίκη, για την πολιτιστική της ανάπτυξη, για την ανάδειξή της στον σημαντικότερο ίσως χώρο μελέτης αλλά και επίσκεψης βυζαντινών μνημείων στην Ευρώπη. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα και γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβαστεί από τους Θεσσαλονικιούς ή από εκείνους που ενδιαφέρονται για την προστασία των αρχαιοτήτων. Είναι ένα βιβλίο που το θέμα του είναι σε τελική ανάλυση οι παθογένειες του ελληνικού κράτους. Δηλαδή πώς η λογική, η κοινή λογική, τα επιστημονικά επιχειρήματα αποτελούν ματαιοπονία όταν βρίσκονται αντιμέτωπα σε διάφορα συμφέροντα, τα οποία μπορεί να είναι μικροκομματικά, μπορεί να είναι τοπικά, δηλαδή εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, ή μπορεί να είναι οικονομικά. Το αντικείμενο είναι επομένως πώς ένα καθαρά τεχνικό, πολιτιστικό, επιστημονικό θέμα πολιτικοποιήθηκε χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και να μιλάμε για ένα γαλάζιο μετρό και κόκκινες αρχαιότητες, κάτι το οποίο είναι απολύτως γελίο και για το οποίο υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που φέρουν την ευθύνη.
Εσείς, κύριε Χανιώτη, από πότε αρχίσατε να παρακολουθείτε την ιστορία με το Βυζαντινό Σταυροδρόμι?
Από το 2013. Είχα έρθει,
σχεδόν, ναι, αμέσως.
Είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είχα την τύχη να επισκεφθώ την ανασκαφή με την ανασκαφέα. Και φυσικά όποιος επισκεπτόταν τότε, γιατί τώρα φυσικά δεν μπορεί να τα δει πλέον, αυτές τις αρχαιότητες, δεν μπορούσε καν να περάσει από το νου του ότι είναι δυνατόν αρχαιότητες και τέτοιας έκτασης και τέτοιας σημασίας, αλλά και τέτοιας υφής. Δεν είναι ο Λευκός Πύργος Θεσσαλονίκης. Κάποτε είχα πει χαριτολογώντας ότι είναι πιο εύκολο να αποσπάσεις τον Λευκό Πύργο και να τον πας στο Επταπύργιο για να μην είναι μόνος του εκεί και να έχει παρέα με άλλους πύργους, από το να αποσπάσεις αυτές τις αρχαιότητες, διότι δεν είναι συμπαγή αρχιτεκτονικά μνημεία. Είναι μερικά τέτοιου τύπου, αλλά είναι και δρόμοι, είναι εργαστήρια, είναι πολύπλοκα στρώματα, των οποίων η κυρίως σημασία είναι ότι βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν. Όχι ότι βρέθηκαν. Δεν είναι κινητές αρχαιότητες, δεν είναι σαν ένα άγαλμα
το
ή ένα λογαριασμό. Είναι η μόνη σημασία που έχουν, είναι ότι είναι ένας δρόμος που βρίσκεται κάτω από το σημερινό δρόμο, ένας δρόμος που είχε οικονομικές δραστηριότητες, που είναι οι ίδιες ακριβώς δραστηριότητες που βρίσκουμε σήμερα. Και ακριβώς αυτό το οποίο καταστράφηκε για πάντα είναι ακριβώς αυτή η αυθεντικότητα ενός αρχαιολογικού μνημείου, για το οποίο οποιαδήποτε άλλη πόλη, αν το είχε, θα καμάρωνε και θα πανηγύριζε, και το οποίο με πολύ συγκεκριμένες ευθύνες πολιτικών παραγόντων κατέληξε να διχάσει την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και κατέληξε να ταλαιπωρεί και τους Θεσσαλονικείς, διότι αν είχε επικρατήσει η κοινή λογική πριν από πολλά χρόνια, δεν θα είχε σχεδιαστεί καν ποτέ σταθμός στη Βενιζέλου. Οι αρχαιολόγοι το είχαν πει από την αρχή, μην τον κάνετε εκεί. Όχι, θα τον κάνουμε εκεί πέρα. Μα γιατί θα τον κάνουμε εκεί. Μην τον κάνετε με ανοιχτό σκάμα, διότι δεν γίνονται έτσι κατασκευές σε χώρους όπου υποψιάζεται η ύπαρξη αρχαιοτήτων. Όχι, θα το κάνουμε με ανοιχτό σκάμα και όχι με υπογειοποίηση. Δηλαδή τα λάθη τα οποία έγιναν ήταν τραγικά και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να διαβαστεί αυτό το βιβλίο, διότι ανάλογες καταστάσεις, είμαι απολύτως βέβαιος, θα ζήσει η Ελλάδα και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι επομένως το αντικείμενο μόνο το μετρό. Το αντικείμενο δεν είναι και διαφορετικό από αυτά τα οποία τραγικά ζήσαμε με το δυστύχημα στα Τέμπη. Είναι οι ίδιες παθογένειες του ελληνικού κράτους, όπου γίνονται κατασκευαστικά έργα, χωρίς προγραμματισμό, ξοδεύονται χρήματα, δεν υπάρχει έλεγχος, με αποτέλεσμα στη μία περίπτωση να θρηνούμε ζωές, στην άλλη περίπτωση να θρηνούμε ένα αρχαιολογικό μνημείο.
Ίσως θα έχει ενδιαφέρον εδώ να πούμε για την αξία αυτών των μνημείων, γιατί δυστυχώς και από χίλια ακαδημαϊκών ακούστηκε ότι δεν είναι και τόσο σημαντικές. Δεν είναι Ακρόπολη, δεν είναι Αγία Σοφία. Και εδώ αξίζει να απαντήσει κανείς με τα δικά του λόγια του Κώστα του Καρά, ο οποίος λέει αλίμονο αν επιτρεπόταν το Υπουργείο Πολιτισμού να καταστρέφει οποιοδήποτε μνημείο ήταν κατώτερης αισθητικής αξίας της Ακρόπολης. Η σημασία των αρχαιοτήτων θα πρέπει να σεβόμαστε και να προστατεύουμε κάθε μνημείο για αυτό που είναι. Και βέβαια συνεχίζει, η σημασία των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου έγκυται στο ότι αυτές μας επιτρέπουν να βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με την κοσμική καθημερινή ζωή των προγόνων μας πριν από τόσους αιώνες. Κάτι το οποίο πλέον με την απόσπαση το χάνουμε, χάνουμε τον χώρο και αποκτάμε ένα μουσείο σε μια επιλεκτική τοποθέτηση ευρημάτων ανάλογα με το πώς θα βολέψει, τι θα χωρέσει και βέβαια τα μαγαζιά ή τα εργαστήρια είναι για όποιον μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει κατασκευή, αργολιθοδομές, δεν μπορούν να έρθουν και να ξανατοποθετηθούν στη θέση τους. Ή αυτό που λένε ότι αρρύθμισαν τις πέτρες και θα τα χτίσουν όπως είναι, αυτό επίσης δεν γίνεται, δεν μιλάμε για ένα κλασικό μνημείο, μιλάμε για αργολιθοδομές που είναι... Θα κάνουν ένα Disneyland, όπως έχει ακουστεί, ένα Showland.
Και το θέμα είναι ότι θα ζηλέψει η Ιταλική κυβέρνηση και θα κάνει μετρό στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, κάτω από την αρχαία αγορά, την Ρωμαϊκή αγορά ή κάτω από την Πιάτσα Ναβών.
Πολλά έχουν γίνει εκεί πέρα, μόνο που έχουν γίνει με προσοχή. Έχουν γίνει στην Κωνσταντινούπολη, έχουν γίνει στις
ναι, υπάρχει στις δική μελέτη.
Υπάρχουν ειδικές μελέτες.
Εδώ πέρα υπήρχε προειδοποίηση, την οποία κανείς δεν άκουσε.
Ξέρετε, το πιο ενοχλητικό, μάλλον ένα από τα πολλά ενοχλητικά σε αυτή την υπόθεση, είναι η αθηναϊκή αλαζονία. Και αυτό το λέω όντας Αθηναίος ο ίδιος. Δηλαδή αυτή η σύγκριση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης ανάμεσα στην Ακρόπολη ή τον Παρθενώνα και αυτά τα μνημεία δείχνει μια, κατά τη γνώμη μου, στρεβλή αντιμετώπιση του ελληνικού παρελθόντος. Το ελληνικό παρελθόν είναι η Αθήνα της εποχής του Περικλή και όλα τα άλλα τα αγνοούμε. Αγνοούμε δηλαδή και την ελληνιστική εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Αντιγονιδών, αγνοούμε την εποχή της Ρωμαιοκρατίας που δεν μας αρέσει, άσχετα αν μας ρωτήσει κανένας τι είμαστε, λέμε ότι είμαστε Ρωμιοί, δηλαδή Ρωμαίοι, αγνοούμε τη Βυζαντινή εποχή, αγνοούμε τα Βενετσιάνικα κάστρα, αγνοούμε τα εβραϊκά νεκροταφεία, για να μιλήσω πάλι για καταστροφές που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι η μεγάλη δόξα του ελληνισμού και αυτό είναι μια ανιστόρητη και στρεβλή αντιμετώπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολιτιστική κληρονομιά και η ταυτότητά μας είναι όλα αυτά τα πράγματα. Περισσότερα οφείλουμε στο Βυζάντιο ως ελληνική ταυτότητα και ελληνική νοοτροπία σήμερα, από όσα οφείλουμε στην Αθήνα του Περικλή.
Μα είτε μας αρέσει, η Θεσσαλονίκη είναι και η μοναδική βυζαντινή ζώσα πόλη, εφόσον λειτουργούν τα βυζαντινά μνημεία της.
Μα σήμερα περπατούσα
από το Επταπύργιο με την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Άρα, θυμάμαι την επιστολή σας όπου λέγατε ότι το Βυζαντινό Σταυροδρόμι μαζί με τα 15 βυζαντινά μνημεία από την UNESCO θα είναι...
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σύνολα. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί γι' αυτό
για τη φράση σας θυμάμαι, κύριε Χανιώτη, προς τον Πρωθυπουργό, σας εκλιπαρούμε.
Ναι. Η επιστολή αυτή δεν απαντήθηκε ποτέ. Ούτε από τον Πρωθυπουργό, ούτε από οποιοδήποτε άλλο μέλος της κυβέρνησης. Αγνοήθηκε πλήρως. Αλλά Είχα πει κάποτε σε μια συνέντευξη στη Λάιφο ότι η καταστροφή των, μάλλον η απόσπαση των αρχαιοτήτων, είτε επιστρέψουν όπως επιστρέψουν, ο καθηγητής ο κ. Κουμούσης το είχε παρομοιάσει με μια γαμήλιο κέικ, μια γαμήλια τούρτα, την οποία την κόβεις σε κομματάκια, τύστερα τα βάζεις όλα μαζί και έχεις την πεποίθηση ότι θα φας την ίδια τούρτα. Δεν θα γίνει. Είχα πει ότι είναι η μεγαλύτερη καταστροφή σε έκταση, όχι σε σημασία, από τον βομβαρδισμό του Παρθενών από τον Μοροζίνη. Και γι' αυτό επικρίθηκα, διότι πάλι υπήρχε αυτή η αισθητική αντίληψη, μα μιλάμε για τον Παρθενώνα που είναι ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής και εδώ πέρα γιατί μιλάμε. Δεν μιλούσα για την αισθητική σημασία, μιλούσα για τη σημασία έκτασης, 70 μέτρα δρόμου, 3 μέτρα ύψος σωζόμενα αρχιτεκτονήματα. Αυτή είναι η καταστροφή. Ανάλογες καταστροφές έχουν γίνει στην Ελλάδα σε μικρότερη έκταση και στην ίδια την Ακρόπολη, όταν το 19ο αιώνα έγινε μια κάθαρση της Ακρόπολης από οτιδήποτε δεν προερχόταν από την εποχή του μεγάλου κλασικού πολιτισμού. Ο Φράγκικος πύργος, άλλα κτίσματα αποδομήθηκαν για να καθαριστεί, όπως λεγόταν τότε από τους τότε αρχαιολόγους, η Ακρόπολη.
Και λέγαμε τότε τέτοιο μνημείο δεν είναι μόνο ένα μνημείο, ένα τοπίο που είναι κληρονομιά της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Και αν μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος ή πολιτικός να αποφασίζει για ένα μνημείο τεράστιας σημασίας για την παγκόσμια κληρονομιά.
Γερμανός αρχαιολόγος, ουσιαστικά είναι το μόνο τοπίο έχει μείνει, όχι αυτός ο δρόμος, αλλά ο παράλληλος της Εγνατίας, αλλά ουσιαστικά ο ίδιος δρόμος είναι ο οποίος συνδέει την Αδριατική με την Κωνσταντινούπολη. Είναι το μόνο ορατό μνημείο το οποίο είχε μείνει, που να μας θυμίζει ότι είμαστε ένα κομμάτι, ένα συνδετικός κρίκος της Ευρώπης, από την Αδριατική θάλασσα έως τη Μαύρη θάλασσα.
Εδώ να προσθέσω κάτι στο σχόλιο που ενόχλησε με τον Μοροζίνη ότι ήταν χειρότερο. Ο Κώστας ο Καράς το επικαλείται και το κάνει ακόμα πιο βαρύ.
Γιατί λέει στο βιβλίο για το οποίο μιλούμε σήμερα, γιατί αφορμή για αυτή τη συζήτηση,
ναι,
θυμίζω ακριβώς, για όσους μπήκατε τώρα συχνότητα, είναι το βιβλίο του Κώστα Καρά, Θεσσαλονίκη, η χαμένη ευκαιρία, κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη και έχουμε μαζί μας εδώ την Κλεοπάτρα Θεολογίδου που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τον Άγγελο Χανιώτη που ως καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών, σωστά,
μελετών, ναι,
μελετών στο Πρίνστον, έδωσε αγώνα για να σωθεί. Μεγάλο αγώνα για να σωθεί αυτό το βυζαντινό σταυροδρόμι. Σας διέκοψα, κυρία Θεοδωρίδου.
Δεν πειράζει. Απλώς το κάνει ακόμη πιο βαρύ, λέγοντας ότι ο Μοροζίνης ήταν κατακτητής. Ενώ εδώ μιλάμε ότι εμείς οι ίδιοι που έχουμε κληρονομήσει αυτήν το δώρο από τους προγόνους μας, στην ουσία εμείς το καταστρέφουμε, το οποίο είναι ακόμα πιο βαρύ. Δηλαδή το... Δεν ξέρω αν θέλουμε.
Και νιώθουμε
λίγο
ότι δικαιούμαστε να το χρωματίζουμε και πολιτικά.
Όπου, ναι,
θα
ναι,
το θέλαμε πολύ.
Ναι, λοιπόν.
Τι έχει αυτό το βιβλίο.
Λοιπόν, καταρχάς ο ίδιος το χαρακτήρισε ως μία πράξη 7 μοιραία ατοπήματα. Και το χωρίζει σε 7 κεφάλαια, κάθε κεφάλαιο για ένα ατόπημα.
Α, μάλιστα.
Και λοιπόν ξεκινάει ότι το πρώτο είναι το έγκλημα πολιτικό άνευ παρανομίας, αναφερόμενο στην απόφαση την ξαφνική του Πρωθυπουργού στην έκθεση το Σεπτέμβριο το 19, που αναφέρει, αποφασίζει ότι θα κατασκευαστεί ο σταθμός, αλλάζει ο τρόπος, η μεθοδολογία κατασκευής με την απόσπαση, χωρίς ακόμη να έχει αλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικόμετρο, και προεξοφλώντας την γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Τα μέλη του διορίζονται από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού και αν διαφωνούν ναι, απολύονται.
Τα γνωρίζουμε όλα αυτά και τα γνωρίζει και το ακροατήριο του 958, γιατί και εμείς από το 2013 μιλούμε διαρκώς για το Βυζαντινό Σταυροδρόμι, το οποίο τελικά θα επανατοποθετηθεί τώρα. και λέμε, τώρα τι μπορεί να σωθεί, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να γίνουν έστω και έτσι τα πράγματα όσο πιο σωστά γίνεται. Τι λέτε?
Αυτό που θα μπορούσαμε να ελπίζουμε είναι μετά από όλη αυτή την παγκόσμια κατακραυγή τουλάχιστον να επανατοποθετηθεί όσο μεγαλύτερο ποσοστό από την αυθεντική ύλη. Αυτή είναι η μόνη ελπίδα. Βέβαια, ποτέ πια δεν θα έχουμε χώρο. Θα έχουμε πάντα ένα μουσείο που θα προβάλλει επιλεκτικά κάποιες όψεις από αυτόν τον χώρο που είχε βρεθεί. Και εδώ ίσως θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, ότι, γιατί ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη 3-4 μουσεία με όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί και αποσπαστεί. Και θέλω να πω ότι ευπρόσδεκτα τα μουσεία, η Ελλάδα όμως έχει πολλά μουσεία, πολύ σημαντικά, όπως έχει και όλος ο κόσμος. Το πλεονέκτημά της είναι ότι έχει χώρους. Έχει χώρους μοναδικούς που δεν υπάρχουν παγκοσμίως. Αυτό λοιπόν το πλεονέκτημα που είχε η Θεσσαλονίκη, με αυτή την πράξη χάθηκε. Έχασε το χώρο και αποκτάει ένα μουσείο, ας ελπίσουμε, σε μια καλή εκδοχή.
Έχασε την αυθεντικότητα ενός μοναδικού αρχαιολογικού τοπίου.
Έφυγε χώρος, δεν υπάρχει χώρος πια.
Κύριε Χανιώτη, δεν είπαμε τίποτα για το δικό σας βιβλίο που παρουσιάστηκε χθες, «Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Ανδριανό, η επικαιρότητα μιας εποχής», από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Με έναν τρόπο κάνατε εσείς τη σύνδεση, καθώς μας μιλούσατε για τις χαμένες ευκαιρίες της Ελλάδας.
Ναι, είναι μια εποχή η οποία ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα παραμελημένη. Πολύ σύντομα, ίσως επειδή μπερδευόντουσαν όσοι τη μελετούσαν με τους Πτολεμαίους, όλοι οι βασιλείς της Αιγύπτου, Πτολεμαίοι είναι, άντε τώρα να ξεχωρίσω τον Πτολεμαίο τον 6ο από τον Πτολεμαίο τον 12ο. Αλλά μια εποχή η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε προβληματισμούς που έχει τη δική μας η εποχή, όπως είναι η πολυπολιτισμικότητα, η παγκοσμιοποίηση, πώς δημιουργούνται και εκφράζονται ταυτότητες, η μετανάστευση, η μετακίνηση, οι τεχνολογικές επαναστάσεις. Και αυτά είναι τα θέματα τα οποία προσπαθώ να αναδείξω μέσα από αυτό το βιβλίο, που είναι περισσότερο μια ιστορία του πολιτισμού και της κοινωνίας από την εποχή του Αλεξάνδρου έως την εποχή του Αδριανού. Και στη χθεσινή μου παρουσίαση προσπάθησα να εξηγήσω αυτή την επικαιρότητα της μακράς ελληνιστικής εποχής, όπως την ονομάζω, διαβάζοντας στίχους του Καβάφη, διότι ο Καβάφης ως ποιητής ήταν πολύ πιο μπροστά από τους ακαδημαϊκούς ιστορικούς της εποχής του, για να κατανοήσει ακριβώς αυτά τα προβλήματα τα οποία έθιξα. Τι σημαίνει ταυτότητα, τι σημαίνει να ξεπερνάς τα όρια της δικής σου πολιτιστικής κοινότητας και να μπαίνεις σε μια άλλη, τι σημαίνει να μιλάς μια γλώσσα, αλλά να εκφράζεις ένα αίσθημα το οποίο είναι συριακό ή αιγυπτιακό, όπως λέει σε ένα ποίημά του. Είναι αυτά τα θέματα, η θεατρική συμπεριφορά πολιτικών. Και ελπίζω κάποια στιγμή να γράψω και ένα βιβλίο ακριβώς για αυτό το θέμα, δηλαδή για τις 125 φωνές που, όπως είχε πει ο Καβάφης, του έλεγαν ότι μπορούσε να γράψει ιστορία, ενώ καμιά φωνή δεν του έλεγε ότι θα μπορούσε ποτέ να γράψει θέατρο ή μυθιστόρημα.
Εξαιρετικό. Έχετε πει ότι ο Καβάφης μας διδάσκει ιστορία, ότι ένας ωραίος τρόπος να διδαχθεί κανείς ιστορία είναι από τον Καβάφη. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία σε μια άλλη επίσκεψή σας εδώ στη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε και για αυτό το Ινστιτούτο προηγμένων σπουδών στο Πρίνστον, που το χωρίζει ένα γήπεδο γκολφ από το υπόλοιπο πανεπιστήμιο και όπου διδάσκετε εσείς εκεί κλασικές σπουδές, αλλά και Καβάφη.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμά και τους δύο που ήσασταν εδώ.